Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 13 снежня. Нашыя тэмы. У Беларусі прызначаны новы кіраўнік цэнтр выбаркама. Беларуская ўлада можа перакрыць транзіт расійскага газу ў Еўропу. У Літве хочуць заканадаўча забараніць транзіт беларускіх тавараў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко прызначыў новага кіраўніка Цэнтральнай выбарчай камісіі. Лідзію Ярмошыну, якая займала гэтую пасаду з 1996 года, змяніў Ігар Карпенко, паведамляе Белта. Апошнія 5 гадоў Карпенко працаваў міністрам адукацыі. Акрамя таго, Лукашенко прызначыў новых кіраўнікоў рэгіёнаў. Віцэ-прэм'ер Александр Суботін стаў старшынёй Віцебскага аблвыканкама. Намеснік старшыні Савета Рэспублікі Анатолій Сачынка – Магілёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларуская ўлада можа перакрыць транзіт расійскага газу ў Еўропу. Пра гэта Лукашэнка заявіў у інтэрв'ю турэцкай тэлерадыёкампаніі TRT. Калі санкцыі, якія яны ўводзяць або ўвядуць у будучыні, паставяць нас у надзвычайнае становішча і ў нас не будзе ніякага выйсця адказаць іншымі мерамі на іх санкцыі, мы скарыстаемся і гэтай жорсткай мерай, паведамляе Белта заяву Лукашэнкі. У Маскве адрэагавалі на заяву. Спадзяемся, нішто не перашкодзіць Расіі застацца бездакорным пастаўшчыком блакітнага паліва, перадае «Спутнік» словы прадстаўніка Крамля.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Раду і Сейму Літвы прапануюць накласці санкцыі на прадукцыю з Беларусі, якая закупляецца ці пастаўляецца ўскосна з гэтай краіны. Такім чынам, Літва зможа спыніць транзіт угнаенняў Беларусь калія пра сваю тэрыторыю, піша Дэлфі. У тлумачэнні да законапраекта гаворыцца, што ён скіраваны на інтарэсы бяспекі Літвы і грамадскасці, якія парушаюцца ў выніку гібрыднай агрэсіі, якую вядуць беларускія ўлады.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пра 88 спробаў пераходу мяжы з тэрыторыі Беларусі за 12 снежня паведамляюць польскія памежнікі. На ўчастку мяжы непадалёк ад Мельніка прарвацца ў Польшчу спрабавала група з 60 агрэсіўных мігрантаў. За 12 дзён снежня мігранты зрабілі 838 спробаў нелегальна прайсці беларуска-польскую мяжу па-за прапускнымі пунктамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палідзняволеную Вольгу Класкоўскую ў СІЗА паставілі адразу на 2 прафілактычныя ўлікі. Пра гэта сям'я даведалася з ліста Вольгі ад 1 снежня, паведамляюць праваабаронцы. Класкоўская піша, што яе паставілі на прафулік як схільную да экстрэмісцкай і іншай дэструктыўнай дзейнасці і як схільную да захопу закладніку, нападу на адміністрацыю і хуліганскія праявы. Акрамя таго, родным стала вядома, што Вольгу накіроўваюць у навінкі для правядзення психіатрычнай экспертызы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.